มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านในพระธรรมเอสเตอร์บทที่3จบลงที่ข้อ13นะครับข้อ13ความเดิมนี่ก็เป็นเรื่องที่ฮามานมีแผนการที่จะทำลายล้างคนยิวทั้งชาติในอาณาจักรของเปอร์เซียกับตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียครับเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยการนำเสนอเรื่องราวแก่กษัตริย์อาหาสุเอรัตหรือว่ากษัตริย์เซอร์ซิสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซียโดยให้เหตุผลกับพระองค์ว่าถ้าได้ทำลายล้างพวกยิวเพราะว่าพวกนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายของพระองค์และการทำลายล้างพวกนี้พระคลังของพระองค์ก็จะมีทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นคือได้ทำลายแล้วก็ยึดทรัพย์เข้าท้องพระคลังกษัตริย์เซอร์ซิสซึ่งเพิ่งเสร็จจากการสงครามด้วยความพ่ายแพ้แก่พวกกรีกซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่กำลังรุ่งเรืองทางตะวันตกของโลกนะครับสูญเสียทรัพย์สินไปมากมายก็เห็นด้วยกับแผนการนี้ครับโดยที่ไม่ได้สนใจสอบถามถึงชนชาติยิวว่าจะเป็นยังไงก็ให้อำนาจโดยการมอบแหวนตราให้กับฮามานไปก็มีการทำสำเนาจดหมายส่งออกไปทั่วมณฑลต่างๆ127มณฑล127ภาษาเป็นอย่างน้อยครับแต่ละมณฑลก็ยังมีภาษาท้องถิ่นอีกด้วยพวกอารักก็ต้องทำสำเนาแล้วก็ส่งไปตามมณฑลต่างๆครับในสมัยนั้นก็มีอูฐมีลามีม้าเร็วมีผู้ทรงสารไม่รู้มีนกพิราบสื่อสารหรือไม่ครับก็ส่งไปครับให้ออกกิจกิการที่จะทำลายล้างพวกยิวในข้อ13บอกถึงการทำลายล้างเราดูในพระคัมภีร์นะครับเอสเตอร์บทที่3ข้อ13ให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่านี้ไปถึงมวลชนของพระราชาทั้งสิ้นสั่งให้ทำลายสังหารและล้างยิวทั้งปวงทั้งหนุ่มและแก่เด็กและผู้หญิงในวันเดียวกันนี่เปิดโอกาสให้ศัตรูนะครับทำลายคนยิวอย่างถูกต้องตามกฎหมายวันนี้เรามาดูต่ออีก2ข้อของบทที่3นะครับแล้วก็เราจะไปที่บทที่4บทที่3ข้อ14กับข้อ15บอกว่าให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกิตติกาในทุกมณฑลนำไปป่าร้องให้ชนชาติทั้งปวงพร้อมเพื่อวันนั้นบรรดาคนเดินข่าวก็รีบไปตามรับสั่งของพระราชาและออกกิจกิการนั้นในสุสาเมืองป้อมพระราชาก็ประทับดื่มกับฮามานส่วนชาวนครสุสาพากันร้อนใจตอนท้ายของข้อ15พระราชาก็ประทับดื่มกับฮามานกลับมาที่ส่วนชาวนครสุสาพากันร้อนใจครับชาวเมืองสุสาอยู่ในสภาพร้อนใจงงงวยครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพวกยิวก็ไม่ได้คิดการกบฏไม่ได้ทำอาชญากรรมร้ายแรงอะไรทำไมจึงมีมาตรการเด็ดขาดในการพยายามที่จะทำลายล้างพวกยิวให้สิ้นชาติไปเลยเขาก็งงงวยครับประชาชนนครสุสาครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในตอนนั้นก็งงแม้ว่าประชาชนจะไม่ค่อยชอบชาวยิวแล้วก็เห็นว่าชาวยิวนี่ก็เป็นคนต่างชาติที่มีวัฒนธรรมที่ผิดแหกแตกต่างไปจากพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ชาวยิวต้องถูกฆ่าพวกเขาก็ไม่เข้าใจถึงการที่กษัตริย์เซอร์ซิสอนุญาตให้กิจการเนี่ยออกมาได้ก็ไม่เข้าใจภายนอกพระราชวังตลอดเช้าถึงเย็นในวันนั้นเราจะสามารถเห็นคนเดินข่าวไปทั่วครับคนจำนวนเป็นร้อยนะครับที่จะต้องทำงานเดินสารเนื่องจากว่าอาณาจักรนี้กว้างใหญ่ไพศาลจะเห็นได้ว่าคนเดินข่าวแต่ละคนก็ต้องมีสำเนากิจการใหม่ที่ออกมาเป็นกฎหมายเห็นการส่งข่าวการเดินข่าวนี่ ออกจากพระราชวังนะครับคนหนึ่งก็ขี่ม้าลงไปทางใต้อีกคนก็ขึ้นเหนืออีกคนก็ไปทางตะวันตกอีกคนก็ไปทางตะวันออกไปทางเฉียงไปเฉียงเหนือเฉียงใต้พวกเขาก็ขี่ม้ากันตลอดคืนเมื่อมาถึงหมู่บ้านพวกเขาก็จะตอกตะปูติดสำเนาเอาไว้ที่ใช้เป็นที่ประกาศข่าวของเมืองนั้นให้ประชาชนได้มาอ่านกันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นผู้เดินสารก็จะเดินทางต่อไปอีกเมืองหนึ่งเมื่อม้าเหนื่อยก็จะพักเสร็จแล้วครับก็เดินทางต่อไปจนตลอดทั่วมณฑลตามที่ได้รับมอบหมายกิตติการุ่งทำลายล้างชาวยิวก็แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งราชอาณาจักรเปอร์เซียตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียเราได้ทราบว่าพวกเขาเร่งรีบตามคำสั่งของพระราชาพระองค์ก็นั่งลงนะครับในตอนนั้นก็มีงานเลี้ยงของพระองค์กับฮามานเลี้ยงกันตอนเย็นพระราชาไม่ได้ใส่พระทัยต่อกฤตติกาที่ออกมาว่าจะมีผลกระทบไปถึงพระราชินีของพระองค์คือเอสเตอร์ซึ่งเป็นคนยิวการต่อต้านคนยิวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งครับและก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ด้วยในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราก็ไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนในเรื่องนี้ในการต่อต้านชาวยิวให้สิ้นชาติพวกต่อต้านยิวเริ่มเกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้างของอียิปต์เมื่อครั้งที่คนยิวยังเป็นทาสในอียิปต์ภายใต้เงื้อมพระหัตถ์อันโหดเหี้ยมของกษัตริย์ฟาโรห์ที่นั่นครับคนยิวเป็นคนต่างชาติเวลาผ่านไปก็มีชนชาติใหญ่ของโลกที่ต่อต้านพวกยิวอีกเป็นอาณาจักรของอัสซีเรียอาณาจักรบาบิโลนที่นำพวกยิวเนี่ยมาเป็นเชลยและในหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้เราจะได้เห็นสิ่งที่พวกเขาต้องพบกับการต่อต้านคนยิวในการทำลายล้างให้สิ้นชาติในอาณาจักรเปอร์เซียต่อมาครับก็มาถึงอาณาจักรโรมันก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่ต้องการทำลายล้างคนยิวครับในยุคต่อมาก็เป็นเรื่องของอาณาจักรประเทศสเปนนะครับยุคหลังก็ภายใต้การนำของฮิตเลอร์แห่งเยอรมันช่วงฮิตเลอร์นั้นก็มีคนยิวถูกสังหารเป็นการสังหารหมู่ประมาณ6ล้านคนจะเห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ต่อต้านยิวโดยการใช้อำนาจทำลายล้างคนยิวจะให้สิ้นชาติไปเลยเนี่ยมีมาไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรต่างๆตั้งแต่อียิปต์มาจนมาถึงในปัจจุบันนี้ครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราเรียกว่าพวกต่อต้านยิวเรามาวิเคราะห์กันอย่างสั้นๆนะครับถ้าวิเคราะห์กันเนี่ยเหตุที่พวกต่อต้านยิวเขาทำอย่างนั้นมีเหตุ2ประการเหตุผล1เนี่ยหรือว่าประการที่1คือเหตุผลปกติประการที่2คือเหตุผลผิดปกติครับถ้าจะวิเคราะห์กันนะครับเหตุผลปกตินั้นคือพวกยิวนี่ไม่น่าคบไม่ค่อยน่ารักถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนยิวคนไทยเราก็มีสำนวนเรียกนะครับแหมยิวเหลือเกินแต่ก่อนนะเขาเรียกกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้คงไม่ได้ยินสำนวนนี้แล้วมีความหมายคือเห็นแก่ตัวขี้เหนียวนั่นก็เป็นเหตุผลปกติครับอันนี้ไม่ได้ชวนให้เข้าใจผิดนะครับมีคริสเตียนยิวซึ่งก็ถ้าได้คบก็จะเห็นว่าแตกต่างกับคริสเตียนที่เป็นฝรั่งหรือเป็นคนชาติอื่นนะครับเพราะว่ายิวนี่มีเอกลักษณ์ประจำชาติและคนชาติอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคนยิวก็มีการศึกษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกยิวฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จเห็นได้ชัดในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการเงินคนก็เลยหมั่นไส้นะครับเลยเปลี่ยนเป็นความเกลียดความไม่ชอบนะครับโดยบอกว่ายิวนี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินก็แล้วแต่ครับในวรรณคดีเนี่ยก็มีของเชกสเปียร์เนี่ยก็มีเรื่องของเชอร์ล็อกนะครับเป็นเรื่องของคนยิวนั่นก็เป็นเหตุผลปกติประการแรกครับประการที่สองคือเหตุผลที่ผิดปกติที่ว่าทำไมพวกยิวจึงถูกเขาเกลียดชังในการจัดเตรียมและออกแบบโดยพระเจ้าครับพระองค์เป็นผู้ที่อารักขาพระบัญญัตินะครับไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช่พระองค์เป็นผู้อารักขาพระบัญญัติพระองค์เป็นผู้ให้พระบัญญัติโดยผ่านคนยิวด้วยเหตุนี้คนยิวเนี่ยก็คือผู้อารักขาพระบัญญัติของพระเจ้า พระคัมภีร์ที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้ครับเราได้มาโดยผ่านทางพวกยิวพระเจ้าทรงเลือกพวกยิวในการทำหน้าที่นี้ครับเขาทั้งหลายก็เป็นผู้สื่อสารพระคัมภีร์ซาตานก็เกลียดชังพวกยิวเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าและโดยทางพระเยซูคริสต์หลังจากเนื้อหนังนะครับก็มาถึงพวกเขาคนยิวครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าทั้งอาคาปิตาก็เป็นของเขาด้วยและพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์เชื้อชาติของเขาคือเป็นยิวจากโรมบทที่9ข้อ5ไม่มีทางใดที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะเหตุนี้ครับก็เป็นเรื่องนอกเหนือปกติที่จะเกลียดชังพวกยิวเพราะว่าพวกยิวนี้ได้รับหรือว่าเป็นผู้อารักขาพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าเลือกคนยิวที่จะให้พระคัมภีร์กับเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับนี่เป็นเหตุผลผิดปกติคนก็เลยเกลียดเหตุผลปกติคือยิวไม่น่ารักกับวิเคราะห์กัน2ข้อนะครับที่คนไม่ชอบยิวเราทราบนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกยิวและชนชาติยิวซาตานก็เกลียดชังพวกเขาและผลคือว่ามีคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้านะครับไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างจริงๆจังๆนะครับในตลอดประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยก็พากันต่อต้านพวกยิวในที่นี้กับกฎหมายที่ออกโดยกษัตริย์อาหัสุเอรัสหรือว่ากษัตริย์เซอร์ซิสออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้เราเห็นแล้วว่ากฎหมายได้ทำให้พระนางวัตทีต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งพระราชินีในบทที่1กฎหมายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่กษัตริย์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กฎหมายที่ออกมาให้ทำลายล้างพวกยิวถูกประทับตราโดยกษัตริย์และกลายเป็นกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยชีวิตคนยิวของพระองค์ได้อย่างไรจะต้องมีกิตติกาหรือว่ากฎหมายอีกฉบับหนึ่งออกมามีบางคนกำลังจะเข้ามาทำการนี้ครับพระเจ้าทรงเตรียมการทุกอย่างนั่นเองเมื่อเราได้ศึกษาหนังสือเอสเธอร์ซึ่งมีอยู่ไม่กี่บทนะครับเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มเล็กในพระคัมภีร์เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าเราดูฉากภายในพระราชวังของกษัตริย์เซอร์ซิสแห่งอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งถือว่าเป็นคนต่างศาสนากับพวกยิวครับมีการดื่มเหล้าเลี้ยงฉลองกันเมามายคนหลายพันมาร่วมในงานเลี้ยงเรื่องอื้อเฉาในครอบครัวก็ปรากฏขึ้นเมื่อพระราชินีผู้ไม่เชื่อฟังพระสวามีต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งพระเจ้าทรงทำสิ่งใดเพื่อช่วยคนยิวของพระองค์มีมากมายหลายประการครับที่พระองค์ได้ทำพระองค์กำลังเคลื่อนไหวและก็ยังเคลื่อนไหวต่อไปในวิธีทางที่เรียกว่าเป็นฤทธานุภาพพระเจ้านำคนที่เหมาะสมมาแทนที่บนบัลลังก์พระนางเอสเธอร์พระราชินีกำลังมีความหมายต่อการช่วยชีวิตชาวยิวทั้งชาติที่อยู่ตามมณฑลต่างๆทั่วอาณาจักรเปอร์เซียตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียพระองค์ทรงเคลื่อนไหวทางมนุษย์ด้วยการจัดเตรียมของพระองค์การจัดเตรียมของพระเจ้าเป็นภาพเรื่องราวของกำเนิดพระเยซูคริสต์ด้วยครับตอนนั้นคือช่วงของพระเยซูจะกำเนิดนั้นก็อยู่ในสมัยของอาณาจักรโรมันครับกษัตริย์โรมันที่ชื่อว่าซีซาร์ออกัสตัสทรงลงพระนามเพื่อให้มีการเสียภาษีออกเป็นกิตติกาให้คนทั่วทั้งโลกต้องมีการเสียภาษีคนทั้งโลกในอาณาจักรโรมันเมื่อกษัตริย์ซีซาร์ออกัสตัสลงพระนามนั้นพระองค์ก็ไม่ทราบเลยว่าการเสียภาษีนี้จะเป็นเหตุให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปยังเมืองเบธเลเฮมและที่เบธเลเฮมก็เป็นที่ที่ทารกน้อยได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างที่เราทราบกันดีถึงเรื่องราวชีวประวัติของพระองค์ครับจากพระธรรมกิตติคุณ4เล่มในพระคัมภีร์ใหม่ผมเองคิดว่าตอนนั้นครับจักรพรรดิโรมันซีซาร์ออกัสตัสคงจะหัวเราะแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องใดๆเกี่ยวกับทารกนั้นรู้แต่เรื่องภาษีเท่านั้นเองครับคือที่ออกกฎหมายเพื่อจะได้มีภาษีมีรายได้เข้ามาในอาณาจักร ในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2ได้ทำนายล่วงหน้าไว้ถึงการกำเนิดของพระเยซูที่หมู่บ้านเป็นเลเฮมซีซ่าลงพระนามเป็นเหตุให้มารีพระมารดาต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮมจากนาซาเรธในเวลาอันเหมาะสมที่จะครอบเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าครับนี่แหละครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับและจัดเตรียมในกรณีของจักรพรรดิซีซาร์แห่งอาณาจักรโรมันก็เหมือนกันพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่พระราชวังทรงอยู่และในตอนนี้ครับก็อยู่ในพระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซียกษัตริย์เซอร์ซิสพระองค์ประทับอยู่ในเงามืดคอยเฝ้าดูแลคนของพระองค์การที่เราได้อ่านและศึกษานะครับในพระธรรมเอสเตอร์ก็จบบทที่3เรื่องราวต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเรามาดูบทที่4ครับจากพระคัมภีร์หัวข้อก็เขียนว่าเอสเธอร์สัญญาที่จะกราบทูลวิงวอนเพื่อประชาชนของพระนางเนื้อหาหลักของบทนี้คือในเวลาอย่างนี้ครับในเวลาเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นจากบทที่3กิตติกาที่น่าหวาดกลัวกำลังจะออกไปทั่วทุกซอกทุกมุมของราชอาณาจักรเปอร์เซียตอนนี้ให้เรามาดูสิ่งที่โมเดคัยตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ครับบทที่4ข้อ1ข้อ2เมื่อโมเดคัยทราบทุกอย่างที่ได้กระทำไปแล้วก็ฉีกเสื้อของตนสวมผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้าและออกไปกลางนครคร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างขมขื่นท่านขึ้นไปอยู่ที่ทางเข้าประตูของพระราชาเพราะไม่มีผู้ใดที่สวมผ้ากระสอบเข้าประตูของพระราชาได้นี่คือการตอบสนองของโมเดคัยเมื่อโมเดคัยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกิตติกาที่จะสังหารหมู่ชาวยิวอย่างถูกกฎหมายเขาก็ฉีกเสื้อสวมผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้าเป็นการแสดงออกที่น่าเศร้าเหลือเกินครับโมเดคัยเชื่อในกิตติกาฉบับนี้เขารู้ดีว่ากิตติกาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมเดาว่าคงจะมีคนยิวประมาณ15ล้านคนในตอนนั้นครับทั่วทั้งราชอาณาจักรถ้ามีการสังหารหมู่ตามกฎหมายเกิดขึ้นก็จะเป็นการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองนะครับตั้งแต่คนแก่เด็กคนหนุ่มคนสาวผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยค่าประมาณว่า15ล้านคนในตอนนั้นเพียงเพราะข้าราชการสำนักตำแหน่งเล็กๆนะครับคือโมเดคัยเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมก้มกราบต่อฮามานโมเดคัยรู้สึกยังไงครับคนทั้งชาติต้องถูกทำลายล้างคนทั้งชาติต้องถูกทำลายล้างครับถ้ามองในด้านจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องนี้ครับก็เป็นแผนการของมารเป็นเรื่องของมารซาตานที่มีแผนการนี้นี่คือการตอบสนองของโมเดคัยครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เธอมีฝันที่สวยงามเธอเดินตามความฝันไป
แต่ว่ามันไม่ง่ายดายจะเป็นไปดังฝัน
รับอะไรที่เข้ามา
ันนี้เธอท้อใจไม่มีไฟจะสู้มัน
สิ่งที่ฝันอยู่แสนไกลไม่มีทางจะคว้าคว้าขอให้เธ
อรอคอยอีกต่อไป
สักวันหนึ่ง
สิ่งที่ดีดีจะเข้ามาหาเธออ
ย่าหมดหวังในคำถามที่เธอก้าวไป
อาจเลวร้ายแต่ว่ามันยังมีหนทาง
อย่าหมดหวังมันไม่มีคำว่าแสบใบเย็น
อย่าหวั่นไหวกับอะไรที่เข้ามา
ให้โอกาสตัวของเธอได้เจอความฝัน
ฉันขออยู่เป็นกำลังใจให้เธอผ่านฉันรู้สักวันมันจะ